09.00.00 sporta būves, apakšprogrammas mērķis – sniegt atbalstu valsts pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu darbībai, veicinot sporta pakalpojumu pieejamību, kā arī atbalstīt valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanu. Galvenās aktivitātes – programmas ietvaros tiek piešķirts finansējums Valsts izglītības un zinātnes ministrijas pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu uzturēšanai komunālie pakalpojumi, daļēja atlīdzības sekšana, kā arī citi izdevumi semikolas piešķirt līdzekļus Rēzeknes pilsētas pašvaldībai Olimpiskā centra Rēzekne būvniecības pabeigšanai. Apakšprogrammas izpildītājs – Izglītības un zinātnes ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognozē 2023. gada prognozē Nacionālās sporta bāzes saņem dotāciju daļējai komunālo pakalpojumu apmaksē Nacionālās sporta bāzes, kuras saņem dotāciju sporta bāzes saimnieciskās darbības nodrošināšanai skaits 66544 ar valsts līdzfinansējumu tiek īstenoti valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projekti, kuru īstenošanai piešķirti valsts budžeta līdzekļi skaits 541 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 8 02 502 857 857 957 015 627 957 657 657 657 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 2 3 723 943 443 942 956 058 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 28,9 mīnus 72,3 60,4 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropa pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 500 000 956 058 443 942 SK. Prioritāri pasākumi 956 058 956 058 Olimpiskā centra Rēzekne, būvniecības pabeigšana 956 058 958 958 citas izmaiņas 500 000 - 500 000 papildus investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai atbilstoši MK 14.09.2017. sēdes prot. NR 46.3. 2. un 4. punktam 2 602 000 - 2 602 000 izdevumi īstenotajiem valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektiem. 2 498 000 - 2 498 000 iedaliņa stadiona rekonstrukcija un vieglatlētikas manēžas būvniecība 1 500 000 - 1 500 000 Olimpiskā centra Rēzekne būvniecība 998 000 - 998 000